Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 4-nji fevraly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Kaspi'nin Türkmen kenarına yüzler çödüğünün maslığı akıp çıktı. Levatlılar COVID-19 vaksinatı için elektron sağlık kitapçılarını edinmeye kıslanıyor. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Onların mazmunu bilen sizimin Maksat Ataev tanış ediyarın. Abaşa senatorlarının iki partiyalı toporu Rus opozisiya lideri Aleksey Navalny'nin zähärlenmegine gatnaşan Rus resmilerine garşy täze we ýörütme maksatly sanksiýalary girdiýän kanun taslamasyny hödürleýär. Moskwanyň kadiýeti Navalny nerw agenti bilen zähärlenip Germaniýada bejerge alýan wagt oňa garşy ozal çykarylan hökümiň şertlerini bozan üçin 3 ýyl töwereg möhlet bilen türme tutulmagyny hökm etdi. Kanun taslamasy şondan bir gün soň 3-nji fevralda hödürlendi. Navalny we goldawçylary onuň Rus Prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu bilen zähärlenenini aýdýarlar. Kanun taslamasy administrasiýany Kremlin himik we biolog ýaraglaryň ulanylmagyny gadagyn edýän abaşa kanunlaryny bozup bozmanyny anyklamagy uruk durýar. Opozisiýa tiýasatçysy Aleksey Navalnyň tutsak edilmegi hemde protestçileriň basylyp ýatyrylmagy boýunça günbatar ýurtlarynyň edýän berk tanqydynyň arasyna Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell 3 günlük sapar bilen 4-nji fevralda Moskwa barýar. Borrellin Rus resmiýleri bilen geçirýän gepleşikleriniň baş temasy Russiýanyň Navalny çemeleşigi hemde demonstrantlary basyp ýatyrmagy bolar. Navalnyň tutsak edilmegi we türmäge basylmagy ýurt boýunça Müňlerçe adamlyk demonstrasiýalar tutuşdurdy. Borrell saparyň dowamyny anyk talaplaryny Kremle ýetirjek dününi utaýar. Moskwa Navalnyň boşadylmagy boýunça edilen çağırışlara gulak asmaýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 3-nji fevralda günwatary karary reaksiýa bildirenini çenden aşmakda aýplady. Kreml hem Moskwa basyş etmek üçin edilýän isleniň tagallar babatyny öz pozisiýasyny anyk mälim etdi. Metbuat wekili Dmitri Peskov Moskwa Brüssel bilen gatnaşyklary üstürmek üçin her zat etmäge taýýar, ýöne Kreml Navalny meselesini öwüt nesihat diňlemäge taýýar däl diýdi. Irana köpürlük türme tutsaklygy bilen ýüzbeýit bolan asly Iranly Britan akademigi Britaniýa gaýdyp gelmek üçin Ödürün dağlık serhedin üstü bilen piyadalap İran'dan kaçıp kaydan onaydiyar. Kamil Ahmadi 3-nji fevralda Britan metbuğutuna veren gurrunguna ödünün türme hökümüne karşı beren ardasının neticesine grev asrına karışan vaatı kaçıp kaydan onaydı. Men yanıma pekili sumkamı bir neçe kitap ve notebookumu aldımna kaydı verdim neyip Ahmadi BBC bilen söhbetdöşlükta etdi. Ve öd yanı bilen yılı egine şikem alanı onu sözüne koştu. Hova soğuk oldu, ören soğuktu, meydan karankıdı, katı korkunçtu diye. Polaytdi. Ol Guardian bilen söhbetdeşlikde İran terhetçilerinden soğulma üçin 1,5 metr çuňlukdaky gardy we ümürli howada Iraklı we Türkiýeli kontrabandaçylaryň geçýän ýolunu ýylap gaýdan ony gurrun berdi. Ahmadi 2020-nji ýylyň dekabrynda düşman hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmek taýyplanyp 9 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Hemde $720,000 meçberine jerime tölemeli edildi. Ol ödüne bildirilýän günäni ret edýär. Russiýa we İran sürgünçileri nişana almak üçin repressiýa tejribelerini daşar yurtlar üçinni giňeldiň, iň awtoritar yurtlaryň hatarynadyr diýip Freedom House Azatlyk öýi täze hasabatyny aýdýar. 4-nji fevralda çap edilen hasabata görä Rus hökümeti öňki insiderleri we wehim hasaplanýan beýleki adamlary nişana almagyň guraly hökmüni esasan jany kasp edişlikden peýdalanyp daşary yurtlarda ören agresiw transmilli repressiýa çärelerini alyp barýar. Düýwa başada ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk gurama 2014-2020-nji ýyllar aralygynda dünýä boýunça anyklanan 26 sanı jana kast edişligin ýa-da jana kast edişlik finansyonyň 7 sanatynyň Rus kompaniýalary donaýdyar. Hasabata görä İran rejimi 3 ýurtda amala aşyrylan 5 sanı jana kast edişlik ýa-da jana kast edişlik finansyňy bilen ýetirilýär. Pakistan, Azerbaýjan we ähli merkezi ýurtlary Gazawstan, Gyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistanam hüjüm tutsak etme bir kanun deportasiýa ýaly tüsimleri ulanyp öýdür aýatlaryny daşary ýurtlardan nişana alýan ýurtlaryň hatarynadyr. Ýurtdan gaçmak bilen awtoritar rejimlerin amala asyryan gorkuzmalarından we zorlugundan aman galmagy umid eden adam hukuklaryny goraýan aktivistler, dissidentler, şol sanly olaryň maşgalaglary bütün dünýä häsiýetli zorluk we gorkuzmalar bilen ýüzbe-ýüz galýar diýip hasabat aýdýar. Hasabata görä 2014-nji ýyldan beri 79 BMC ýurtda pidalara garşy adamdan 608 sany güni fiziki transmilli hüjüm amala asyryldy.